Vítejte, vážení přátelé, u dalšího podcastu v rámci projektu Životní logiky. Dneska jsem si tady pozval jako hosta Milana Studničku, což je můj dobrý kamarád, psycholog, a naše společné téma nebo společný zájem jsou nejen děti, ale vůbec život a jakým způsobem si v něm rozumět. Já bych ještě předeslal to, že podcasty v rámci životní logiky jsou svým způsobem netradiční, že jsou takovým diskuzním fórem. Můžeme se bavit o tom, že je tady hodně o tom sdílení nějakých svých prožitků, zkušeností a stejně tak informací. Protože projekt Životní logika je založená zejména proto, abychom předali informace, které jsou stejné pro lidi, které žijí v Americe, v Austrálii, nebo v Číně, nebo v České republice. A stejně tak jsou stejné jakéhokoliv náboženského vyznání. Prostě jsou to principiální informace, které se opírají zejména o přírodu. Mildo, já tě tady vítám u nás v podcastu. A rovnou bych začal takovou jako otázkou na téma vlastně ty děti a přístup k dětem. Já vím, že ty se zabýváš dětmi hodně, jsi spoluautor úspěšného projektu Dovychovat, kdy vlastně ústřední téma je přístup k dětem i z pohledu holčiček a chlapečků. A možná takhle na začátku řekni nám, jaké byly ty začátky vůbec s tímto tématem prorážet a prorazit.
To jo. Já myslím, to je jinak všechny tady zdravím, Peťo, tobě děkuju za pozvání tady je toho krásného tvého studia. Počátky naše byly divoké, protože myslím, že první průkopnice tady v Čechách byla paní Nováčková, která se snažila jako popisovat rodičům, že by bylo dobré možná to dělat trošku jinak s manželi Kopřivovými, ti napsali knihu Respektovat a být respektován. Pak Jarda Dušek dělal takovou osvětu různých knih, které by se týkaly dětí, a já tím, že před těma 18 lety jsme už jako plánovali syna, tak jsem se do toho vrhnul teda po hlavě a zjistil jsem, jak je to vlastně úžasný, neprobádaný téma. Sice těch publikací o výchově je strašně moc, jo, ale to je co každý autor úplně jako jiný pohled, jiný přístup. A když jsme začali říkat lidem, je fajn ty děti jako trošku víc nosit a být s něma a pečovat o ně a víc je vnímat, tak samozřejmě jsem narážel. No. Dneska už nenarážím tolik, protože přece jenom za těch hodně let, co se tomu věnujem, se to vědomí lidí posunulo, ale pořád je to velmi živý téma.
Z toho mého pohledu to vidím, že se to trošku jako převrací do toho, že vlastně my to chceme všechno unifikovat, nebo ta společnost to chce unifikovat. Já vím, že ty máš zážitky s různýma sociálními sítěmi, kdy v podstatě už se začíná být svým způsobem nebezpečný zmínit, že je holčička a chlapeček nebo rozdílný přístup k tomu. My i pro diváky vlastně, my máme výhodu toho, že vycházíme z podobných informací nebo do velké míry ze stejných informací. V tomhle tom si právě rozumíme i s těma dětma a já vlastně díky taťkovi tvýmu, že jo, který mě do toho uvedl a díky mi své profesi, tak jsem najednou jako pochopil, že ty děti nám v podstatě ukazují úplně vše. A já rád říkám, že jsem vůbec na začátku netušil, co všechno mi ty děti ukážou, ať už je to z pohledu toho fyzična a to, jakým způsobem funguje a začíná fungovat to lidské tělo, tak potom zejména v té osobní rovině a vůbec nebo v té životní rovině. A mě by zajímalo, potom když to takhle dáš jako do toho vývoje, i v tom, protože vy máte projekt, vedete kurzy různé, ano, vedete ano. Lidi i v terapii, i v těch kurzech, tak na co nejvíc naráží ty rodiče v dnešní době?
A ten hlavní problém je, že chtějí řešit něco, co vyřešit nejde. Jo, příklad. Je maminka, která má manžela, udělají si dvě děti. Maminka je na ně 80% sama, rodiče má 200 km daleko, s druhýma rodičema si nerozumí a chlap je v práci. A teď ta maminka mě kontaktuje s tím, že chce mít pěkný vztah s dětma, že chce být jako klidná, nechce po nich křičet a děti neposlouchají. A takže ona chce řešit téma, který už na začátku je špatně postavený, protože co nám dneska chybí v současné době, jsou lidi. Nám chybí ten sociální kapitál, jo, tak, protože je... Není v silách maminky, pokud nechce to být nějaká mistryně světa ve výdrži a tak dál, není v silách, aby zvládla v laskavosti, v pohodě, v klidu, relaxovaně dvě děti. Ale kdyby měla při ruce tetičku, matku, strejdu, maminku, babičku, nějakou sestřenici a 2-3 kamarádky, tyjo, tak je to koncert. Mm. Protože jednou je s malým, jednou je s holčičkou, pak si jde na masáž, pak bude chystat něco k večeři a užije si to, že připraví nový recept, mezi tím babička. A tohle to je to, co nám dneska chybí. Mm. A lidi chtějí vlastně nefunkční vzorec fungování nahradit nějakou dovedností. Ano, já je učím komunikovat, učím, že se tam něco dá posunout, ale to gro je začít vnímat to lidství, to bytí mezi lidma. A já myslím, že ty narážíš na to stejný zase s ohledem na bolesti lidí. Že?
No to je právě to, že i teď mám jako radost v tom, že radost je silný slovo samozřejmě, ale v tom pohledu, že se jako i v tomhle hledíme, protože já pracuju s kojenci, že jo, s malýma miminkama a troufnu si říct, že když ne každá maminka, tak drtivá většina maminek naráží na to, že jsou unavený, ano. Že jsou vyšťavený, že jsou na to sami. Jo, a to je právě to, že přijde mi to, žijeme tady v Praze, nebo já funguji zejména tady jako s pražskými klienty, maminkami a rodiči a dospělými, tak narážíme na to, že prostě je tam málo lidí. Ono samozřejmě to je jako jedna věc, že málo lidí a potom jako když bychom řekli ano, máme víc lidí, tak ještě ta další proměna je a rozumíme si natolik, aby to teda bylo ku prospěchu věci, protože další takový to, co vnímám, takový ten kolorit je, že buď to, že si nechceme nechat poradit ani pomoct, anebo si to chceme dělat po svém. A v tomhle tom vlastně zase se opřuju o ty informace do té životní logiky, by mělo být nějaké informace, nebo i částečně dovychovat v podstatě, měly by být nějaké informace, na kterých bychom se měli shodnout.
Tak.
A proto vlastně na začátku vůbec toho, jako zrodu toho životní logiky, nebo proč jsem se do toho pustil, tak je, abychom jako začali vnímat to skrze ty děti, protože opravdu změnit sám sebe jen tak, že se chci změnit, tak je těžký. To buď člověk musí být opravdu jako odhodlán k tomu, že opravdu mu ten dosavadní život nevyhovuje a chce jít tou cestou prostě toho porozumění a pochopení těch souvislostí, anebo kvůli těm dětem. A já si myslím, že to vidíme oba, právě že na těch dětech potom ty změny vidíš okamžitě.
To je úžasný. Ty jsi to řekl teďkon krásně. Člověk musí být ve velké frustraci, aby měl motivaci se posunout. Pokud mě do té frustrace v uvozovkách dostává partner nebo dospělý člověk, no tak naše mysl má velkou tendenci hodit to do něj. On je ten špatný a on kvůli němu jsem já jako nešťastná. Ale v momentě, kdy jsem frustrovaný z dvouletého dítěte, tam spousta rodičů, sice jsou i tací, kteří říkají, no on je ten, kdo zlobí, a to dítě jako je špatně, ale tady hodně lidí začne jako přemýšlet, jestli náhodou to nevychází od něj. Jestli náhodou reakce těch dětí nepramení z toho, že ti rodiče jsou v nějaký nepohodě, a proto mám zkušenost z praxe, že jsou více motivovaní lidé, kteří mají malé děti, protože cítí, že to nedělá jako dobře.
Ano.
A tam ta potom nějaká celková změna toho člověka je pravděpodobnější, než když si jen tak jako řeknu, je mi 46, tyjo, já bych chtěl asi něco na sobě změnit. Jo, to asi není moc pravděpodobné.
No a to je úžasný to, co říkáš, protože potom to si vybavím, jak dneska přišel tam jeden tatínek s dvojčátkama, v té době asi 8měsíčníma a bavili jsme se tímto stylem a on říkal, no jasně, my když jsme v pohodě, tak oni jsou taky v pohodě.
Přesně takhle.
A teď jde o to, jakým způsobem udělat vlastně nás dospělé, rodiče nebo dospělé prostě v tom širším kontextu, aby jsme byli v pohodě. A to je právě další jako otázka nebo další povedení vůbec jako toho rozhovoru. Když bychom to hodně zjednodušili, hodně zobecnili, tak vlastně co nás dělá v dnešní době takovým, jako že nejsme v pohodě?
Peťo, toho je tolik. Jedna z hlavních věcí je, že jedeme v programu, nebo společnost jede v programu, ne každý samozřejmě, já nechci generalizovat, že když budu něco mít, mám nějakou představu, budu mít zájezd, budu mít nové auto, budu mít hezkou ženu, že až něco jako bude, tak potom já budu v pohodě. Že tu vnitřní pohodu spojujeme s výkonem, s výsledkem, s nějakou hmotnou věcí, prostě s něčím, co teď u mě není. A my se naopak musíme naučit, že tu radost je potřeba najít v sobě a po tím věci ty ostatní jsou takový bonusy navíc, které buď to jsou, nebo nejsou. A bohužel to zaměření od malička, právě už to učíme děti tím, jak slavíme s nima narozeniny, jak jim dáváme dárky k Vánocům a tím vším učíme to dítě, že líp bude až. Přestože malý dítě má každý den 100%. Jo, ty, pokud není doma nějaká úplně velká jako nerovnováha a rodiče relativně fungují, tak malý dítě stává brzo ráno, je vychechtaný, chce jako žít a tvořit a poznávat. Ale až ho naučím na to, že dneska není nic moc den, ale až budeš mít ty narozeniny, to bude něco. Až budeš mít ty Vánoce, to bude teprve něco. Dítě se naučí toužit, naučí se myslet do budoucna, že něco potřebuje, něco chce a už jsme v tom začarovaném systému.
Tady je dobrý ještě zmínit i to, že bychom neměli proti ničemu bojovat, ano. To je jedna věc. A druhá věc je, že by s tím měl člověk vnitřně vnitřně jako souhlasit, jo? Protože co jsem jako ověřilo i v mém životě a vidím to i, když někdy něco přednáším, tak když člověk to veme, že někdo mi něco přikazuje, nebo někdo do mě něco tlačí, tak to nikdy vlastně nepůjde s tím toužebným výsledkem, vlastně to, ať jsme v pohodě. Jo? Že vlastně ono to není ani o tom se upozadit, nebo nějakým způsobem to není o tom si něco odpírat, nebo zakazovat je lepší slovíčko, ale že vlastně jako potom pochopit to, co, o čem ty mluvíš, že vlastně jako když my ty děti naučíme na nějakou odměnu, že jo, tak a to může, a ta odměna může být pochvala za sportovní výkon klidně, že, jo, že by to mělo být ta radost, protože tak najednou se vlastně jako ty děti stávají na té odměně závislé. A to je právě na co bychom se měli jako zamyslet i v tom přístupu vlastně k tomu oceňování nebo k tomu zhodnocování vlastně vůbec jakoby toho, tý jejich činnosti. Protože přesně to dítě má radost v podstatě ze všeho, pokud my mu dáme tu živou energii. To vidím jako denodenně, že prostě jako, že ano, unavení můžeme být určitě. A teď jde o to, jakým způsobem dělám kroky v tom životě to, abych nebyla unavená nebo unaven. To je jedna věc. A tu živou energii předávat tomu dítěti. Protože ty dítě, to vidím ve svém okolí, že děti s váma budou rádi uklízet, budou s váma vynášet odpadky, budou s váma dělat jako vlastně jako cokoliv, když vy jim dáte jako tu živou energii.
No a kdybychom to úplně zkusili zjednodušit, co to je ta živá energie. Představte si situaci, kdy je rodinná oslava a je to takový záhadný, ale vždycky takový radostný člověk, co tam je na té oslavě, je bytostně přitahován dětma. Jo, to je tak krásně vidět, že takový ti jako lidi protivní, kritičtí, stěžující si, děti to rozeznají, kdo je takový ten egoista, co potřebuje druhýho ponížit a zesměšnit a ironický, ale děti si vybírají lidi, kteří jsou tak jako laskavě radostní. Mm-hmm. Tak jako sklidněně, příjemně, veselý, radostní a to je to, co ty děti extrémně nabíjí a přitahuje. Proto, když jsme tady u toho, a proč dítě nevěří svým rodičům, nedůvěřuje, to už 3 lety dítě prostě nedůvěřuje svým rodičům, což je fascinující. Ono má v sobě program důvěřuj, jinak nepřežiješ a přesto nedůvěřuje. No protože to dítě je radostná bytost. A jak může radostný člověk věřit neradostnému? Jak může radostný dítě věřit mamince, která je smutná, frustrovaná, naštvaná, nešťastná? Jak může věřit tátovi, který je unavený, vyčerpaný, pak podrážděný? Takže to dítě, ono vnímá, že od toho člověka se nemá moc co učit.
Ano.
Protože on toho umí méně než to dítě.
Ano.
V tom je ten, já jsem kdysi dělal takový přednášky, které se jmenovalo Děti jako učitele lidskosti, protože děti mají tolik úžasných dovedností přirozeně, které my už dávno nemáme, jsme ztratili.
Jo, ty to moc hezky jako popisuješ jako slovy a my na půdě životní logiky se budeme bavit hodně o energii.
Ano,
jo? Protože ono samozřejmě ta energie, ať si to dáme do těla, ať si to dáme do vesmíru, ať si to dáme prostě do energie vycházející z našich myšlenek, že ty nám dělají buď to, že máme tu radost a jsme živí, anebo máme úzkosti, strach a deprese, tyjo, a jsme takový polomrtví nebo takový chodící mrtvoli, tak já rád jako říkám, že ta energie je všechno, že ona vám dá najednou prostě jako veškerý odpovědi jako na cokoliv. Jo, a přesně tak jako to úplně s tím souhlasím, že ty děti chtějí být s tou živou energií, s tou radostnou energií, s tím prostě, kdo jim ukazuje to, co se tady děje nebo neděje, kdo se jich ptá, že jo, protože i to opravdu a takhle jste to udělali, jak je možné, jste takhle udělala třeba. A najednou prostě to dítě vám bude ukazovat jako ten svůj život, že jo. No a teď jde o to, jestli my ho budeme bagatelizovat, ale prosím tě, Ježišmarja, to ne. A nebo naopak do nich vstoupím do toho života a budu s nima v tom jejich životě žít.
No, dokážeš, Peťo, ty sám říct, když pracuješ s klientama, který přijdou teda s malým dítětem, jestli se dá třeba odhadnout, že když už to dítě má nějaký problémy, tak jak ti rodiče vlastně fungujou? Jako vidíš to na nich?
No, nemůžu říct, jako, že to je během minuty, ale samozřejmě pokud vidíš, že maminka už rychle rozbaluje dítě nebo s ním manipuluje nějakým způsobem prostě moc rychle, a potom ta, protože já se těch lidí ptám, že jo, to je ta anamnéza na začátku, už jaký bylo těhotenství, porod, poporodu, šesti nedělí a podobně všechno, stejně tak jestli tráví dobře nebo hůře, nebo prostě co ho trápí jako v těle těch věcí, tak to je vlastně ta skládačka toho všeho, jak to tam jako vypadá často. No a potom je to potvrzení vlastně i třeba té manipulace s ním a potom jako když teda to dítě...
Manipulace myslíš jako...
Přenášení a pokládání a otáčení. Ano,
jo. Ne, slovní manipulace.
Ano, děkuji. Takže přesně tak, už jenom jakým způsobem prostě s tím dítětem, jak vlastně zacházím, tak už z toho jakoby vidím, do jaké míry ta maminka nebo ten tatínek jsou naladěni nebo v jakém jsou klidu. Samozřejmě dost často se ptám i jestli jsou přede mnou nervózní, protože i to samozřejmě je jako aspekt toho, ta nervozita dělá, že jo, ty pohyby jako takový nekoordinovaný a často zbytečně zrychlený.
Ano.
Ale no a potom samozřejmě mám ten nejlepší tu nejlepší informaci z toho tělíčka. Jo, když vidím prostě, že to miminko je takový nějaký jako roztřesený nebo je taky někde jako ve větším napětí, než by mělo být. Samozřejmě i další informace jako plačtivost, spánek, že to jsou to, je to vždycky ten balík jako těch informací, který mi potom vlastně jako dokreslí ten celek, ale stejně tak potom ještě abych nebyl nějaký domýšlivec, nebo abych se nedomýšlel, tak stejně tak se potom těch rodičů dozeptám, jaká ta situace je.
Doma.
Protože doma, přesně tak. Doma, vůbec jak to zvládají, protože zrovna dneska mi psala jedna kamarádka, která se chce zastavit na kontrolu s dvojčátkama, tříměsíčníma, tak mi psala, že jestli nevím o někom, kdo by jim pomohl s dětmi, protože mají nedostatek rukou.
No, to je ono.
Nedostatek obsluhy, to je to, co jsme se bavili na začátku. Že vlastně najednou ona nemá jedno miminko, má dvě miminka, které každý jí jiný čas, jinak spí. A najednou prostě to je o tom, že ona by se musela rozčtvrtit na to, aby to všechno zvládla.
Ano.
A to je právě tom potom, teda, když jsou tam nejen jedno mimčo, ale najednou naráz dvě, tak to se všechno násobí, že jo?
Všechno se to násobí. A stejně tak, když si teď se trošku jako navážu, když si rodiče mají třeba tříletý dítě, pořídí si druhý dítě s vidinou, aby si to dítě mohlo hrát, ať má toho sourozenečka. Vůbec nevědí, do čeho se řítěj. Tohle funguje, když má rodina zázemí. Když má babičky, tetičky, tak potom ať mají klidně 20 dětí, když mají na to finance. Ale pokud ta rodina žije v tom atomickém spojení, muž, žena, a to ještě ten chlap tam často není, protože musí vydělávat a teďkom chtějí druhý dítě, tak velmi často přesně tohle to bývají potom mý klienti. Protože to starší dítě úplně nevždy přijme narození toho mladého, teď maminka je opravdu na roztrhání, teď jsi to říkal krásně, dítě má jiný potřeby, na spánek, na to takový to zabezpečení, jídlo, blbnutí, třiletí, jak už chce řádit, skákat, teď to malý miminko je potřeba, aby mělo taky trochu ticha a klidu. A tohle bohužel si maminky často vůbec neuvědomují, když chtějí další dítě, že nemají ty další ruce, které pečují.
A teď jsi mi zase jako nahrál, protože ono je neuvěřitelné, jak ono se to všechno propojuje. Jo? I tyhle zkušenosti jako i s těma mýma zkušenostmi, protože zrovna nedávno jsem mluvil s jedním kamarádem, s kterým jsem studoval na výšce. A tak jsme se bavili, jako jak každý žijem. A on mi říká, víš, no, mám dvě holčičky, tříletou, pětiletou, manželku. Takže, a najednou říká, víš, že jsme se se svým kolegou bavili, že si přijdeme jako v tom krysim závodě, v tom kolečku, že furt jako běžíme, nebo sprintujeme. A ono je to furt jako v nedohlednu, jako ten klid. Tak říkal, tak mě to trápilo 2 roky a potom jsem rezignoval. Potom jsem rezignoval a říkám, tak snad jednou bude líp. A já, když mi tohle to říkal, tak já jsem měl úplně husí kůži, jako potom vlastně v jaký třeba té představě mít co nejrychleji z dvě děti, do čeho nás to uvádí, jako nejen nás dospělí, ale teď já rád říkám, jako i na těch veřejných setkáních, dobře, já vnímám nás dospělí, že to může být třeba těžký, náročný, z toho, přesně prostředí, nedotkli jsme se ekonomiky, že jo, samozřejmě no, ekonomika je v dnešní době ohromný téma, že jo, že prostě ten, kdo má ekonomicky klid a pohodu, tak má jiný výchozí podmínky, než pro to, kdo třeba nemá ty ekonomické zajištění, že jo. No ale že najednou se dostáváme prostě opravdu do takového jako koloběhu toho života, že a najednou nevíme, co s tím. No, abych se dostal k té myšlence ještě vlastně, tak je, že bychom vlastně potom měli jako myslet na ty děti, že jo? Jo, že teď, o čem jsme se hodně bavili, tak to jsou takový ty technický jako zajištění, že jo? V tomhle tom, ať jako je postaráno, najedeno, spánek, klid, tohle. No ale přesně, ale kde potom je ta živá energie, že jo? Jak jsme se jí dotkli jako na začátku, že jo? Kde je přesně jako to, že já opravdu jsem jako v přítomnosti, protože že jo, ty děti jedou zejména na tu pozornost, kde jsem v té pozornosti k tomu dítěti, abych ho vnímal, abych prostě jako dokázal jako odečíst to, co to dítě zrovna chce nebo potřebuje, že jo? Protože já rád říkám, že každý pohled, každý pohyb jako toho dítěte už od malinka jako něco znamená, něco nám říká a teď je o tom přesně, jakým my způsobem budeme pozorní k tomu, abychom tu komunikaci přečetli.
No. A ty jsi, Peťo, tak teď měl tak krásné myšlenky a mě mi skákalo do hlavy, že když rodič nebo člověk fičí v takovém naladění závodu, teď do toho má ty děti, teď je z toho nešťastný, frustrovaný, jak se to projeví na jeho těle?
Na tom dospělém, myslíš? No, tak to si, já věřím, že si můžu odpovědět každý sám samozřejmě, ale to, s čím já se jako potýkám, tak vždycky ta nepohoda, ta naše vnitřní, nebo ten spěch, nebo když to nazveme tím stresem, z jakéhokoliv důvodu, tak se na tom tělo odráží. A teď je jediné, co by jako mělo, a to je i fyziologicky, že ten stres by měl prostě jako trvat jako krátkou dobu. Že jako je to nějaká jako situace pro to, buď to jako uteč, nebo zaútoč. A teď jde o to, že my právě v tomhletom dost často žijeme roky. A samozřejmě potom jako lidi přijdou, že je buď to někde píchne v zádech nebo zabolí, tak někdy nebo dost často se stává to, že pomocí nějakých cvičení, nějaký ovlivnění jako kloubních souhry a odblokování žeber, páteře, tak se to jako zlepší. Ale samozřejmě už se jako nevyřeším to pozadí vlastně toho života. Že jo? Jo. Proto třeba jsem se pustil do té životní logiky, proto jsem dáváme i nějaký semináře naživo, abychom vlastně se mohli nad tím zamyslet, co můžeme udělat jako proto, abychom i v této době, i v té, který žijeme, jako měli vyhlídku toho, že ten klid může být. No. Jo? Protože já jsem přesvědčený o tom, že může být. Teď jde o to přesně, když i bych to rozdělil život před dětma, život po dětech, protože mi zrovna říkal ten kamarád z té vejšky, který říkal, že víš, jako před těma dětma to byl v podstatě takový klidný, jako spokojený život a najednou prostě jako s těma dětma je to úplně jako něco jiného. A to já jako díky tomu, že pracuju s těma dětma jako dennodenně, hodně se zajímám o ně, tak to sám jakoby ví, že prostě najednou je to úplně všechno jinak.
Yeah,
jo, a přesně a díky tomu zájmu vlastně my můžeme pochopit i třeba jít do rodin, že jo, nebo jít ke kamarádům, jako pohlídat nebo pohrávat se, že jo, poznávat to, co to znamená, prostě jako mít ty děti jako dennodenně, že prostě teď jsem si vzpomněl na jednu maminku tady z Praze, která ke mně přišla se 4měsíčním kloučkem, na takovou kontrolu, jestli je všechno v pohodě. A ona říkala: "No, víte, já jsem měla takovou tu představu, že se tady v té Praze budu takhle procházet s tím kočárkem, budu si tady dávat kafíčko. No a realita je taková, že jsem 4 měsíce na Red Bullu, protože nestíhám vůbec nic a jsem z toho úplně hotová." Jo, a to já jsem říkal, víte, že mi je vás líto, samozřejmě, že to prostě takhle jako je, ale samozřejmě prostě vždycky to odnesou ty nejmenší. Jo? Vždycky tenhle ten náš tlak, a to bych jako, že to i to je ten důvod, proč to v podstatě natáčíme, že vlastně vždycky to naše napětí vnitřní, naše osobní, anebo v tom partnerství, nebo v té rodině, když to necháme v tom širším, tak vždycky ty děti to vnímají. Ať chceme nebo vždycky. Ať chceme nebo nechceme, vždycky to jako vnímají. No a teď je o to, co můžeme udělat jako proto, aby to prostě jako ten klid, to porozumění tam prostě bylo. Ze všech stran ideálně.
Těch věcí, co můžeme udělat, je obrovské množství, ale to hlavní, čím začít, jo, to je začít si uvědomovat, co mě dostává vlastně do té nepohody. Což je jedna věc, je úplně změna takového vnitřního myšlení, toho, jak já přemýšlím nad životem. Očistit tu svoji hlavu od té touhy pořád někam něco mít a když člověk sleduje, jak je Instagram, teď koukám na ty Insta hvězdy, jo, teď ty maminky chudinky koukají na ty spokojené rodiny, ale netušili, že hodinu předtím se zhádali jako koně a že spolu nemluvějí. Já právě rád, když mám klienty, tak rád koukám na jejich facebookové profily. Mm-hmm. Takže ke mně chodí hodně párů, vidím, v jaký jsou fázi, jak se těsně před rozvodem a nevěry a tak dál. A podívám se na jejich facebookovou stránku, krásné fotky na Vánoce, s rodinou spokojenou. Jo. A teď si říkám, tyjo, jaký signál vlastně vysílají těm ostatním. Říkají, tyjo, to je ideální pár, takhle já to chci mít taky. Takže když si vezmete, že drtivá většina všech těch fotografií a takových těch storíček je v podstatě nasimulovaných, protože ten reál je úplně jiný. A teď ty maminky uvěří ty simulaci, tak jsou prostě automaticky nešťastný. Mm. Takže jenom za mě mnohem méně sledovat sociální sítě, to je jako velmi jako ozdravný proces. A za druhý si uvědomit, co mě do té nepohody dostává. A drtivá většina věcí jsou vlastně vlastní myšlenky, vlastní představy, vlastní přesvědčení.
Je to, ty jsi řekl jako krásné slovičko to lpění, jo? Lpění nebo chtíč, že?
Ano, ano.
Jo, tam, protože samozřejmě já si taky dokážu vysnit jachtu, barák někde na Floridě třeba, nebo jako cokoliv, aha, že jo, a teď vím, že kdybych si tam dal jako to, ten chtíč, že to budu mít, já nevím, do konce března třeba, ale jestli ne, tak se mi zhroutí svět. No tak nebudu dva měsíce v něčem jiném fungovat, než v nějakém stresu a vnitřním napětí, že jo. To. A takže vůbec, jako já když se bavím o tom pojmu lpění nebo ten chtíč, tak ono samozřejmě tam to někdy jako zavání tím, jako, ale tak to nechejme takhle bejt, jo? Jako bagatelizovat to myslím. Jo? A tam zase je to o tom každý, že bychom si měli jako vyhodnotit, jakože na jednu stranu nelpět a na druhé straně dělat jako všechno pro to, ať to přesně, ať to má nějaký směr, jo? Ať nás to baví ten život, ať vidím, že s těma dětma nebo s tím protějškem, s kterým žiju, nebo s těma lidma ve svém okolí, ať prostě to vede k nějakému, jako k té spolupráci, no, že jo, ať prostě jako nás ten život baví, ať, včera jsem zrovna říkal na jedné přednášce, ať ten život jako nepřežíváme, ale ať ho žijeme, že jo, to.
Ty jste teď řekli krásnou věc, co jako vnímám já, zejména chlapi, čím jsou starší, tak se říká krize toho středního věku, jo. Já to spíš vnímám, že si konečně uvědomí nesmyslnost svého života, jo. Mm-hmm. Protože honí se za prachama, že jo, hypotéka a všechno. A najednou některým dojde, že ten jeho život je úplně k ničemu. Že vlastně nevytváří nic hodnotného. Si někdo dělá v korporátu 20 let, pak mu najednou docvakne, tyjo, co tady vlastně dělám, jako nosím šanony zleva doprava a kupujeme firmy, prodáváme firmy, co jsem vytvořil pro společnost, pro lidi, pro ženy, pro děti, no vůbec nic. A právě problém je, když nevytváříme hodnotu, ale opravdovou hodnotu, ne nějakou ekonomickou, tam makroekonomickou, ale opravdovou hodnotu pro lidi, no pro přírodu, tak musíme tu vnitřní frustraci, protože my jsme sociální tvorové, jo? Každý člověk není nějaký úplně psychopat, ne. Tak prostě je, tak my to musíme nahradit tím zážitkem. Jo, vlastně takovou tu prázdnotu toho našeho života, takovou tu odloučenost od lidí, protože jsme zaměřeni na ty své jako představy, tak to musím nahradit zájezdem, výletem, adrenalinem, večírkama a tím pořád utíkám od ty jako nahý pravdy, že dělám úplný hovno pro lidi jo, a pro tu svoji komunitu, pro blízký.
Jo, říkáš to hezky, Mladio, a já bych to jenom třeba doplnil v tom, že třeba jak jsem ti říkal o tom kamarádovi, jo, že vlastně jako nastoupil najednou do toho kolečka Krysího a vůbec jako neví, jako neví, co má dělat, že prostě jako ten zájem, dejme tomu o když to nazvem jako takým honosným, jako ku prospěchu společnosti, jo, nebo lidem, tam vlastně na to vůbec jako nezbývá
čas.
Kapacita. No. Přesně tak, jo. A to mi zase teď jsem si vzpomněl na jednu účastnici kurzu na život, co jsem vedl. Tak tam mi říkala, no víte, já si přijdu, a taky fungovala v bance na nějaký takový jako střední jako úrovni jako nějakého managementu a říkala, víte, já si přijdu v tom svém životě jako v takovém rozjetém vlaku, ale rychlíku, opravdu, jak kdyby to byl rychlík a já bych tak chtěla přesednout prostě do takového toho couráku,
jo,
prostě,
který rozlidnout se po krajině,
přesně tak, jo. A to je, takže já to jakoby vnímám, že nebo i to vidím ve svém okolí, že spousta lidí má i tu myšlenku, že by rádo jako třeba někomu pomáhalo, jo? Nebo vůbec jako se zamýšlet nad tím, jako co udělat třeba pro tu vesnici třeba, jo? Nebo pro své známí, nebo vůbec jako přesně jako nějakou tu hodnotu. Ale že vlastně ta civilizace a ten rychlík, nebo to točící se kolo, ano, nás tam vlastně vůbec jako nepustí. Jo, a vlastně, že každý z nás máme nějakou kapacitu, že jako myšlenek a i časovou samozřejmě, ale i těch myšlenek, tak nám tam prostě vlastně najednou nezbyde ten čas, nezbyde ten prostor pro to si něco třeba přečíst, zamyslet se, ověřit si informace, že jo? Protože v dnešní době jako věřit těm informacím, to je i ty sociální sítě, že jo? No. To jako nebudem tady jako jmenovat, že jo? Ale prostě ano, ty lidi potom, když najednou si řekneš, že tam to vypadá tak všechno jako hezky, my vlastně uvěříme té iluzi.
Ano.
A teď si můžeme říct, jako i ten náš život, vlastně jestli opravdu je to ta realita, nebo je to ta iluze, že jo. A to potom je to, člověk by se měl o to víc ptát, o to víc jako dohledávat, zajímat se, že jo, jestli opravdu to, o čem my se bavíme, tak jestli je realita, anebo to, co vidíme na těch sociálních sítích, jestli je realita, anebo ne. Přesně potom jako najednou, když ty lidi s nima seš, ať už v ordinaci, že jo, nebo na setkání živým, tak najednou vlastně zjistit, že ta realita je úplně jiná. No. Že přesně krásný fotce tříčlenné rodiny u západu slunce na pláži předcházela prostě půl den hádek a všeho možného. No. A teď je to smutný, jakým způsobem vlastně my sami lidi se dostáváme do napětí, do stresu a do těch tužeb, vlastně do těch chtíčů, že jo, tam já bych chtěla mít. No a ještě najednou zjistí, že na té pláži nebyly tří, protože to je odfiltrovaný, ale bylo tam všude okolo spoustu lidí, že jo, to je tam.
Ano.
No a to je právě to potom, jako že je to ohromně jako smutný, že si vlastně všichni jako vzájemně lžeme. Že ono taky někde jsem to čet, že ty sociální sítě to jsou taky chlubítka. Protože na druhou stranu já jako sociální sítě vnímám jako velký zdroj informací a samozřejmě jako, že ty informace můžou být prospěšný, že jo, to proto je třeba, ať už sleduji i dovychovat, anebo jsme rozběhli u nás jako ty životní, životní logiky, ty sociální sítě, tak tam jednoznačně budou informace, které budou vést k tomu, ať se můžeme na něčem zamyslet, ať si jako, že v tom nejsou sami v podstatě, ano. Protože to taky vidím, jo? Že vlastně strašně důležitý v dnešní době je na to nebejt sám, že já třeba o něčem přemýšlím a teď to vidím všude okolo, že to je jinak a teď si přijdu jako exot. A to jsem měl taky dost dlouhou dobu, ale potom najednou jako si řekneš, ale to vidím, že to tak jako není. Tak co mám vám tady pokolonkovat, takhle jako kejvat, že to tak teda jako říká, jak to říkáte, nebo se zamyslíme nad tím, že to může být nějak jinak.
No, to je krásný. A Peťo, ty máš třeba něco, co bys takhle k závěru našeho rozhovoru doporučil? Teď nás někdo poslouchá, možná už dostatečně deprivovaný k tomu, co tady všechno říkáme. Jo, jsem v kole krysy, jsem úplně v prdeli, vytvářím ty iluze na sociálních sítích a samým věřím, tak jako člověk jde v tomhle nějakém módu, tak co ty bys jako ty za sebe řekl, hele, začnete tímhle, nebo zkuste tohle.
Jo, je to strašně těžká otázka tohleto, ale protože mě hned jako vkradlo se, jako zamýšlejme se víc jako nad tím životem. Jo, jako zamýšlejme se jako nad tím a mějme oči otevřený, ještě takhle bych to řekl, jo, mějme oči otevřený, že takový to právě, já to nějak udělám a ono to nějak bude, ať už jako s partnerem, nebo v práci, anebo s dětma, že jo, potom, tak ono, jako to tak neplatí, že jo, nic takhle nebude, jak bude, teď já se můžu podívat vlastně do svého veškerého okolí, jako jak fungují páry, jak fungují páry s dětma, jak fungují potom jako babičky, že jo, nebo prarodiče, že jo, že dost často právě ty jejich děti nechtějí komunikovat s těma prarodičema od těch vnoučat, že jo, protože si prostě nerozumějí, protože to chceme dělat po svým. A proto jako takový to doporučení, určitě mě napadlo i to slovíčko, nepropadat do domyslnosti. A je to o tom, dobře, prodejní video, sledovat životní logiku, ale je to o tom jako zastavovat se a zamýšlet se nad tím vlastně, jako co vidím okolo sebe a co vidím u sebe, že jo? Protože ono potom taky, to jsme neřekli my, nebo neříkám to já ani ty, že potom to nejdůležitější je začít sám u sebe. Jo, ale jako ze své zkušenosti, ať už pracovní a s klientama, anebo potom v tom životě, tak vlastně jako nic nedopadne jen tak. Jako, to, když to nechám tomu volnému, že já to nechám, ono to nějak dopadne, tak mě okrát schlamsne ten rychlík anebo to kolo. Jo, ale když právě se nad tím budu jako zamýšlet a dělat kroky právě proto, už třeba když nebudu lpět na věcech, nebo když jako si začnu brát zodpovědnost vlastně za ten svůj jako život, tak najednou se mi to začne spojovat a v podstatě rozkrývat ten život.
Krásný. Já bych chtěl uklidnit všechny, co nás poslouchají, že to je proces a mě třeba osobně na mý cestě pomohly rozhovory samozřejmě s mým taťkou a s lidma, kteří jsou v životě daleko víc v klidu, jo, který mají co předat. Další věc, co by mohlo pomoct, jenom za sebe, začít krmit tu svoji mysl jinýma informacema. Takže nekoukáte na, tolik na filmy a na, hlavně na zprávy, a, ale spíš si vzít nějakou knihu, ať už je to nějaký Platón, nějaký čínský filozofii, cokoliv, co je hodnotného po tisíce let, ne tady nějaký rychlo kvašný věci. A přečíst si Bibli, přečíst si nějaký taoistický texty, aby si člověk pořád utvářel takový ten filozofický obraz toho života. A filozofie je hledání nebo milování moudrosti, takže když člověk se vydá touhle cestou, místo nějakého sledování braku a TikToku si vzal prostě knihu a 20 minut si čet něco, dalajláme nějaké myšlenky, tak se dozví o životě daleko víc než ze sociálních sítí.
Ano, ano. Díky moc, Milanku. Já na to ještě navážu jenom, protože ty jsi to zmínil, ty informace. Jo? A vlastně celý, jsem to říkal na začátku, jen to zopakuju, ve smyslu toho, že opravdu je strašně důležitý se opřít o informace, které jsou platné a funkční. Jo, a vlastně ta životní logika bude postavená na těch informacích, co nám říká naše tělo, což je neuvěřitelný, že to neočuráme prostě z žádný strany, prostě to promlouvá denodenně jako tím pravdivým jazykem. Ale potom samozřejmě jsou informace, které nám ukazuje příroda, ať už je to z pohledu samce a samice. Potom, co nám ukazuje třeba i ten vesmír, anebo ta energie v podání jako Einsteina, že všechno je energie v tom vesmíru v podstatě. A stejně tak potom je dobrý si opravdu uvědomit, že ty naše myšlenky nám buď tu energii dodávají, anebo ubírají. A potom se budeme bavit v té životní logice o neuronové síti, což v rámci kontextu jako lidské osobnosti málo kdo ví, nebo moc se o tom nemluví, ale věřím, že když to pochopíme, tak najednou nám to může obrovsky pomoct v tom, abychom měli v podstatě jako technický popis naší osobnosti. No a o tom bych se chtěl třeba s tebou bavit v dalším rozhovoru, v našem dalším podcastu, tak tím bych vás i, vážení sledující, chtěl pozvat na další díl našeho povídání a Milďo, ještě jednou děkuji, že jsi udělal čas a těším se na pokračování.
Taky, díky moc.